கௌரவத்துக்குரிய
உங்களுக்கு 5 நிமிடங்களா?
கௌரவத்துக்குரிய சபை தலைதாங்க நடத்திக் கொண்டிருக்கின்ற குழுக்களின் பிரதி தலைவர் அவர்களே, விசேஷமாக நிதியமைச்சருடைய மதுவரை கடை சட்டத்தின் கீழ் மலைய மக்கள் சார்பாக ஒரு சில வார்த்தைகளை இந்த சபையிலே முன்வைப்பதையிட்டு மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். விசேஷமாக மதுவரி சட்டம் மற்றும் காப்புறுதி சட்ட திருத்தம் இங்கு கொண்டப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த சந்தர்ப்பத்திலே விசேஷமாக கௌரவத்துக்குரிய மங்கள சமரவீர நிதி அமைச்சர் அவர்கள் பெருந்தொகையான பணத்தை இந்த நாட்டினுடைய அபிவிருத்திக்காகவும் உட்கடப்பு வசதிக்காகவும் நிதியமைச்சர் ஆகியவுடன் கௌரவ அமைச்சர் மங்கள சமரவீர அவர்கள் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். எந்தவித மத இன மதத்திற்கு அப்பால் எங்கள் பிரதேசங்களை அபிவிருத்தி செய்வதற்கு மலை மக்கள் சார்பாக மங்கள சமரவீர அமைச்சர்களுக்கு எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த கம்பரலை வேட்டத்தை வேட்டத்தின் மூலமாக நாங்கள் பெருந்தோட்ட பரலையும் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றோம். பெருந்தோட்டத்திலே பாரிய அளவிலான கோடிக்கணக்கான நிதியை கொண்டு நாங்கள் மலையகத்தை இன்று அபிவிருத்தி செய்து கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த கம்பெனி வேலைத்திருத்தின் மூலமாக அது மட்டுமல்ல, சரித்திரத்திலே எந்த காலகட்டத்திலும் இல்லாதவாறு சமூர்த்தி நிவாரணம் பெருந்தோட்ட மக்களுக்கும் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது. அதையிட்டும் நாங்கள் எங்களுடைய மகிழ்ச்சியும் எங்களது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மலைய மக்கள் சார்பாக இந்த கம்பெனி வேலைத்திட்டம் மூலமாக தான் எங்களுடைய பகுதியில் இருக்கின்ற மதஸ்தலங்கள், ஆலயமாக இருக்கலாம், கோவிலாக இருக்கலாம், பன்சலையாக இருக்கலாம், சர்ச்சாக இருக்கலாம், முஸ்லீம் பள்ளிவாசலாக இருக்கலாம், இவ்வளவு காலமாக 90,000 80,000 என்று மட்டுப்படுத்தப்பட்டிருந்த நிதி 5 லட்சம் 10 லட்சம் ரூபாய் என எங்களுடைய ஆலயங்களுக்கு நாங்கள் கொண்டு சென்றிருப்பது இதுதான் முதற்கடவை. ஆகவே இந்த கம்பெனி வேலைத்திருத்தி மூலமாகத்தான் சகல மதங்களுக்கும் சமமாக பெரியதொரு தொகையை கொண்டு சென்று அந்த ஆலயத்துடைய புனர்நிர்மாண வேலைத்திட்டங்களை செய்வதற்கு எமக்கு பாரி சந்தர்ப்பம் கிடைத்திருக்கின்றது. அதேபோன்று கௌரவ நிதியமைச்சர் அவர்கள் இங்கு கூறினார்கள், எதிர்காலத்திலே கலாச்சாரங்கள் அனைத்து மதத்த கலாச்சாரங்களையும் ஊக்குவிக்கும் முகமாக கலாச்சார மண்டபங்களையும் அமைப்பதற்குரிய நிதியை தருவதாக எமக்கு கௌரவ அமைச்சர்கள் தெரிவித்திருந்தார்கள். மிகவும் சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி. நாங்கள் மலையக மக்கள் என்றுமே இந்த நாட்டிலே ஆயுதம் ஏந்தியது கிடையாது, இனவாதத்தை தூண்டியது கிடையாது, இந்த நாட்டிலே நாட்டை பிரித்து தாருங்கள் என்று கேட்டது கிடையாது. ஆனால் மலைய மக்கள் இந்த நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்திற்கு என்று முதுகெலும்பாக செயற்பட்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே மலைய மக்கள் சார்பாக எங்களுடைய அபிவிருத்தி திட்டங்களை நாங்கள் தொடர்ந்து கொண்டு செல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாய சூழ்நிலை இருக்கின்றது என்பதை இந்த உயர் சபையில் தெரிவித்துக் கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன். அதேபோன்று இந்த அரசாங்கம் அரசாங்க உத்தியோகஸ்தர்களை அவருடைய சம்பள உயர்வு அவருடைய வாழ்வாதாரத்தை உயர்த்தும் நடவடிக்கைகளை ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. அதேபோன்று தொடர்ந்து எங்களுடைய இந்த பெருந்தோட்ட மக்களுடைய அமைச்சரவையில் அங்கீகாரம் பெற்ற 50 ரூபாய் நிதி மாதம் ஏப்ரல் மாதத்திலிருந்து கொடுப்பட வேண்டிய 50 ரூபாய் கொடுப்பனவு கொடுக்கப்படக்கூடிய நடவடிக்கைகளை கௌரவ நிதி அமைச்சர் அவர்கள் பெருந்தோட்ட மக்கள் சார்பாக எமக்கு நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என மிகவும் கௌரவத்துடன் கௌரவ அமைச்சர்களிடம் நான் கேட்டுக் கொள்கின்றேன். தொடர்ந்து அதேபோன்று பெருந்தோட்டங்களிலே பெருந்தோட்ட பாடசாலைகளிலே கற்பிப்பதற்காக கடந்த பல வருடங்களுக்கு உதவி ஆசிரியர்களாக நியமித்த அந்த பாடசாலையினுடைய ஆசிரியர்கள் வெறுமனே 7,500 ரூபாய்க்கு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட கொடுப்பனவாக இருந்த அந்த ஆசிரியர்கள் இன்று கல்வி
உறுப்பினர்களே ஒரு நிமிடம் இருக்கும்
கல்வி கலாசாலை சென்று அவருடைய பயிற்சிகளை முடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே அவர்களுக்குரிய நிரந்தர நியமம் 3-3 என்கின்ற நிரந்தர நியமனமும் அந்த 1,400 லட்சம் பயிற்சி முடித்த ஆசிரியருக்கு வழங்க வேண்டிய நடவடிக்கையும் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று கௌரவ அமைச்சர்களிடம் நான் கேட்டுக் கொள்கின்றேன். தொடர்ந்து பெருந்தோட்டத்திலே இந்த மதுபான சாலைகள் ஆங்காங்கே விசேடமாக இந்த கல்லு போன்ற டொடி ரா என்று சொல்வார்கள் கல்லு போன்ற அந்த நிலையங்கள் எல்லாத்தையும் இந்த பெருந்தோட்டங்களுக்கு கடந்த அரசாங்கத்திலே அறிமுகப்படுத்தின் காரணமாக பாரிய பொருளாதார வீழ்ச்சியும் அதேபோன்று சமூகத்திலே பாரிய ஒரு பிரச்சினையும் எமக்கு கொண்டப்பட்டிருக்கின்றது. பெருந்தோட்டங்களே அளவுக்கு அதிகமான மதுபான சாலைகள் அங்கு வரப்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே அவைக்கு மூடிவிழா செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கின்றது. மக்கள் எங்களிடம் முழுமையாக அவர்களுடைய குறைபாடுகளை தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். குடும்பங்களிலும் சரி பொருளாதாரத்திலும் சரி பாரிய இன்னலுக்கு முகம் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் பெருந்தோட்ட மக்கள். இந்த மதுபான சாலைகள் மலையகத்தில் அதிகரித்திருக்கின்றமையால் ஆகவே மலையகத்திலே விசேஷ நகரங்களிலே அல்லது உல்லாச பிராணங்கள் வர வேண்டிய இடங்களிலே நாங்கள் மதுபான சாலை அதிகரிப்பை பற்றி எங்களுக்கு எந்த ஆட்சேபம் கிடையாது. பெருந்தோட்ட மக்கள் வறுமையில வாடிக்கொண்டிருக்கின்ற பெருந்தோட்ட மக்களுடைய பொருளாதாரத்தை ஊக்குவிப்பதற்கு காரணமாக கலாச்சாரத்தை மாற்றிவிப்பதற்காக அவருடைய மதுபான சாலைகளுக்கு மூடுவிழா காண வேண்டும். தொடர்ந்து மங்கள சமரவீர அமைச்சர் அவர்களுக்கு என்றும் நாங்கள் மலையக மக்கள் இந்த அரசாங்கத்திற்கும் இந்த நிதி அமைச்சருக்கும் நாங்கள் நன்றி உள்ளவாக இருப்போம். எங்களுடைய இந்த வேகமான அபிவிருத்தி திட்டங்களுக்கு என தெரிவித்துக் கொண்டு நான் விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
நன்றி கௌரவ ஒன்றபல்ல விஜித கேரத்.
கரு நியோஜக காரக சபாபத் துமணி.
ஓட பிளீஸ். ஒன்றபல்ல கருசன ராஜகருண வில் டேக் த சேர்.
පහුගිය අප්‍රේල් 19 වෙනි අප්‍රේල් 17 වෙනිදා අපේ රටේ තරුණයන් දෙන්නෙක් ලංකා විද්‍යාසයේ පළවෙනි වතාවට ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයේට අභ්‍යවකාශ සැටලයිට් එකක් යවනු ලැබුවා. ඇත්තටම අපේ රටට විශාල කීර්තියක් අත් වුණා. ඒ වගේම අපේ රටේ එවැනි හැකියාවන් දක්ෂතාවයන් තියෙන තරුණයන් ඉන්නවයි කියන එක මුළු ලෝකෙටම ඔප්පු කරනු ලැබුවා. ඒ වගේම රාවණා එක නැමැති ඒ සැටලයිට් එක චන්ද්‍රිකාව ජූනි මාසේ 17 වෙනිදා, ඒ කියන්නේ ඊයේ, එය කක්ෂගත කරනු ලැබුවා. ඉතින් තරිඳු දයරත්න සහ දුලානි චාමිකා කියන මේ තරුණ දෙපළට අපේ ප්‍රණාමය, අපේ ගෞරවය මේ අවස්ථාවේ මුලින්ම පිරිනමන්න කැමතියි. මොකද රටක් විදියට අපේ රටේ මෙවැනි හැකියාව තියෙන ලෝකයේ අභ්‍යවකාශයේ තරණය කරන්න පුළුවන් නැනෝ චන්ද්‍රිකාවක් නිෂ්පාදනය කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන තරිඳු දයරත්න වැනි දුලානි චාමිකා වැනි දක්ෂයින් අපේ සමාජය තුළ අපේ රට තුළ ඉන්නවයි කියන එක ඔප්පු කිරීමක් සිදු කළා. ඒ වගේම ගරු මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, මේ දෙදෙනා ගත්තොත් මේ දෙදෙනාගේ තරිඳු දයරත්න කියන තරුණයා කෑගල්ල පින්නවල මහවිද්‍යාලයේ ඉගෙනගත්ත ශිෂ්‍යෙක්, දෙරාදින විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඉංජිනේරු උපාධිය ලැබලා ආදර්ශී ක්ලාක් ආයතනයේ තව වැඩිදුරටත් මේ තාක්ෂණය පිළිබඳ අධ්‍යාපනය හදාරලා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ ජපානයේ උදව් ඇතිව අද මේ අභ්‍යවකාශයට මේ චන්ද්‍රිකාව යවන්න මැදිහත් වෙලා තියෙනවා. නමුත් තවමත් මේ තරුණ දයරත්න තරුණයාගේ නිවස, ඒ වගේම ඔහුගේ ආර්ථිකය ගත්තොත් ඉතාම අමාරු තත්ත්වයක තියෙනවා. අපි දැක්කා ජනමාධ්‍ය මගින් මේ තරුණගේ තාත්තා වකුගඩු රෝගයෙන් මිය ගිය කෙනෙක්. වකුගඩු රෝගීන් දහස් ගාණක් මිය යන අතරේ අභ්‍යවකාශයේ තරණය කරන නැනෝ තාක්ෂණයේ නැනෝ චන්ද්‍රිකාව නිෂ්පාදනය කරපු තරුණගේ තාත්තත් වකුගඩු රෝගයෙන් ජීවිතේ අහිමි කරගත්ත කෙනෙක්. නමුත් ඔහුට, ඔහුගේ පවුලට හිඳින්න වෙලා තියෙන අනේක දුප්පත්කම නිසා මුහුණ දීලා තියෙන ආර්ථික අපහසුකම් වලට මේ ආණ්ඩුව මේ වෙනතෙක් මොනවද කරලා තියෙන්නේ? අද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ මුදල් ඇමතුමාගේ විෂය ගැන කතා කරා. මීට මොහොතකට කලින් පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තු තුනක් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තුවේ කරුණු තුනක් ඉදිරිපත් වුණා. එහි තා පැහැදිලිව තියෙනවා මේ අවුරුද්දේ 5 වෙනි මාසේ 30 වෙනිදා ලක්ෂ 199ක් ලක්ෂ 200ක් කිරියල්ල ඇමතුමාගේ නිලින වෙනස හදන්න අලුත් වැඩියා කරන්න වියදම් කරා කියලා. දැන් එතුමා ඉතා පැහැදිලිව ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරා. මේක බොරුවක් කිව්වා. මුදල් අමාත්‍යාංශ මේ බොරු වාර්තාවක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. නමුත් ඉතා පැහැදිලිව ඔබතුමා වගකීම් මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ඉදිරිපත් කරපු පරිපූර්ණ ඇස්තමේන්තුවේ මැයි මාසේ 30 වෙනිදා මේ මුදල් ගෙව්වයි කියලා ඒකට ආවරණ අනුමැතිය තමයි අද පාර්ලිමේන්තුවෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ. ඉතින් ඉඩම් අමාත්‍යාංශයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට ලක්ෂ 430ක වාහනයකුත්, විපක්ෂ නායකවරයාට ලක්ෂ 400 ගානක වාහනයකුත්, මුළු වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂ 1000ක වාහන සහ නිවාස අලුත් වැඩියා සඳහා වෙන් කරමු. හැබැයි මම අවධානය යොමු කරන්නේ මුදල් ඇමතුමාට රටක්, රටක අනාගත පරම්පරාව මේ අභ්‍යවකාශයේ තරණය කරන කීර්තිමත් තරුණෙක්, ඒ තරුණයාගේ නිවස, ඒ තරුණයාගේ ජීවිතය, ඒ තරුණයාගේ පියා වකුගඩු රෝගයෙන් මිය ගිහිල්ලා තියෙන තත්ත්වයක් යටතේ ඔබතුමන්ලා ආණ්ඩුවක් විදිහට අඩුම ගානේ ලක්ෂ ගණන් අමාත්‍යංශ ඇමතිවරුන්ගේ නිල නිවාස හදන්න වියදම් කරන වෙලාවේ ලක්ෂ 430ක් ඇමතිවරයාගේ වාහනය වෙනුවෙන් වෙන් කරන වෙලාවේ මේ තරුණයාගේ නිවස වෙනුවෙන් ඔබතුමන්ලා සත පහක්වත් මේ වෙනකන් ගේදම් කළා වෙන් කරලා නැහැ. තාම කනගාටු කරනවා. රටක් අපි සමාජයක් විදිහට ඉදිරියට ගන්න නම් අපි වේදම් කරන මේ වේදම් වලින් ප්‍රතිලාභ ලබන්න නම් මෙවැනි අය ධෛර්යමත් කරන්න දිරි ගන්වන්න මීට වඩා විශේෂ මැදිහත් වීමක් අවධානයක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් தત્ත්වය මේක නම් එවැනි තරුණයන් දහස් ගණන් හැකියාව තියෙන එවැනි තරුණයන් ඔවුන්ගේ හැකියාව ඉදිරිපත් කරගන්න ඉස්සරහට එන්නේ කොහොමද? ඒ ප්‍රශ්නාර්ථය අපි ඔබ හමුවේ තියෙනවා. ඒ ප්‍රශ්නාර්ථය ඔබ හමුවේ තබමින් ගරු මුලාසනාරු මන්ත්‍රීතුමනි අද ඉදිරිපත් කරලා තියෙන මේ බදු සංශෝධන පිළිබඳ කතා කරොත් සුරාබදු බදු 53ක් සහ රක්ෂණ බදු ඉදිරිපත් කිරීමක් තියෙනවා. ඒ බදු පිළිබඳ ගැටලුවක් නැහැ. විශේෂයෙන්ම ආනයනික ස්ප්‍රීතු සහ දේශීය නිෂ්පාදිත ස්ප්‍රීතු සඳහා බදු වැඩි කළ යුතුයි. ඒ පිළිබඳ විවාදයක් නැහැ. ඒ තමයි පහුගිය කාලේ කරලා තිබුණේ. නමුත් ඒ බදු වැඩි කරනවා වගේම බදු වලින් ලැබෙන ආදායම නැවත රටේ ආයෝජනයට රටේ නිෂ්පාදනයට යෙද වෙනවද කියන ප්‍රශ්නේ. දැන් මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමා පැහැදිලි කරා එතුමාගේ කතාවේදී ආණ්ඩුවක් විදිහට සහනාධාර ලබා දීම වැඩි කරනවා කියලා. සමෘද්ධි සහනාධාර දීම පවුල් ලක්ෂ 6කට දෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ වගේම තවත් වැඩිහිටි දීමනා ප්‍රමාණය වැඩි කරා කියලා. ඒ සහනාධාර ප්‍රමාණය වැඩි කිරීමෙන් ඔප්පු වෙන්නේ මොකක්ද? දුප්පත්කම වැඩි වීම. සහනාධාර වැඩි කරා කියන එක සහනාධාර දෙන පවුල් ප්‍රමාණය වැඩි වුණා කියන එක අලුතෙන් පවුල් එකතු වුණා කියන එක ඇත්තටම ලැජ්ජාවට කාරණාවක්. ඒක රටක ආර්ථික සංවර්ධනයේ නිර්ණායකයක් නෙමෙයි. ඔබතුමාලා ලැජ්ජ වෙන්න ඕනි. සහනාධාර දෙන ප්‍රමාණය වැඩි වුණා නම් අලුතෙන් සමෘද්ධි පවුල් ලක්ෂ 6ක් වැඩි වුණා නම් ඒක ආණ්ඩුවක් විදිහට ලැජ්ජ වෙන්න ඕනි කාරණාවක්. සමෘද්ධි පවුල් ගන්න අඩු වෙනවා නම් තමයි ඒ දරිද්‍රතාවයේ නිල්ලා ඉන්න පවුල්වල තත්ත්වය වෙනස් වුණා කියලා ආඩම්බර වෙන්න පුළුවන්. නමුත් වෙලා තියෙන එකේ අනිත් පැත්ත. ඒ නිසා කොයිතරම් පුරාජේරු ගැහුවත් සහනාධාර වැඩි කරා කියලා ඒ වැඩි කිරීම ඇතුලේ ඔප්පු වෙන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. ආණ්ඩුවක් විදිහට රටේ ජනතාවගේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න අසමත් වුණා කියන එක. ඒක තමයි මේ ඔප්පු කළා තියෙන්නේ. ඒකේ තවත් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තමයි දුප්පත්කම වැඩිවීම. ඔබට අපිට මතකයි පහුගිය අවුරුද්ද නම් කරා ජනාධිපතිවරයා සහ ආණ්ඩුව නම් කරා දිලිඳුකම තුරන් කිරීමේ වසර කියලා. දැන් අපි අහන්න කැමතියි ඒ ගෙවිච්ච අවුරුද්ද තුල දිලිඳුකම තුරන් කිරීම සඳහා මොනවද ගත්ත වැඩපිළිවෙළ? කොයිතරම් ප්‍රමාණයකින් දිලිඳුකම අඩු කරලා පෙන්වුවද? ගිය අවුරුද්ද නම් කරා දිලිඳුකම තුරන් කිරීමේ වර්ෂයේ විදිහට. හැබැයි අවුරුද්ද ඉවර වෙනකොට ආණ්ඩුවම කියනවා අලුතෙන් පවුල් ලක්ෂ 6කට සමෘද්ධි සහනාධාරය දෙනවා කියලා. එහෙනම් දිලිඳුකම අඩු වෙලා නැහැ. දුප්පත්කම අඩු වෙලා නැහැ. දුප්පත්කම වැඩි වෙලා. එසා දිලිඳුකම තුරන් කිරීමේ වර්ෂය තුල කළා තියෙන ඔබතුමන්ලා දිලිඳුකම වැඩි කරන. ඒක තමයි කළා තුරන් කළා නෙමෙයි. එනිසා ඒක තමයි ඇත්ත. ඒ ඇත්ත පිළිගනිමින් තමයි අපි අපේ ආර්ථිකය පිළිබඳව බලන්න වෙන්නේ. ඒ රටක ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන්න නිෂ්පාදනය අත්‍යවශ්‍යයි. නිෂ්පාදනයෙන් තොරව රටක ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනය, කාර්මික නිෂ්පාදනය, ඒ වගේම අනිකුත් දීවර ශේෂ්ත්‍රයේ නිෂ්පාදනයන් ඒ සියල්ලත් එක්ක තමයි රටේ ආර්ථිකය ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. එවැනි තත්වයකදී තමයි ගරු මුදල් ඇමතුමා හිටපු ගමන් සිගරට් පිට රටින් ගේන්න මම අවසර දෙනවා කියලා එකපාර්ට හදිස්සිය කියලා තිබුණා. සිගරට් ගෙන්නන්න ඒ ඉල්ලීම එන්නේ කොහෙන්ද? ඔබතුමාම කියන විදිහට චීනෝ ඉන්නවා ලංකාවේ දැන් වැඩ කරන්න ඇවිල්ලා ගොඩක්. ඒ චීනුන්ට චීන සිගරට් නැතුව වෙන සිගරට් බොන්න විදිහක් නැහැ කියලා. එහෙම ගත්තොත් ඉන්දියාවෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා වැඩ කරන්න මෙහි සේවකයෝ. ඒතර ඉන්දියන් කාර්යෝ කිව්වොත් අපිට බීඩි බොන්න ඕනි කියලා, අපිට බීඩි බ්‍රෑන්ඩ් එක ඉන්දියන් බ්‍රෑන්ඩ් එක ඕනි කියලා ඔබතුමා ඊළඟ තීරණය ගන්නවද? ඉන්දියන් බීඩි ගෙන්නන්න. එහෙම ලෝකේ රටවල් වලින් අපේ රටේ විවිධ අය ඇවිල්ලා දැන් වැඩ කරනවා. ඒතර ඒ අයට ඉල්ලන විදිහට සිගරට් ගෙන්නන්න ගියොත් අපේ රටේ දැනට යම්තමින් හෝ ආණ්ඩුව තමන්ගේ ආදායම උපය ගන්න ප්‍රධාන එක තමයි මේ මත්පැන් සහ මත්ද්‍රව්‍ය, මේ සිගරට් සහ මත්පැන්. ඒකේ ප්‍රධාන එකක් තමයි සිගරට් නිෂ්පාදනය. ඒතර අද දුම්කොළ වගා කරන පවුල් ලක්ෂ පවුල් 25000ක් විතර ඉන්නවා. හොඳක ජනාධිපතිතුමා කියනවා දුම්කොළ වගාව වහම නතර කරනවා කියලා. එතුමා මේ දවස්වල එහෙම ගොඩක් ඒවා කියනවා. දෙදස් දහටේ ජනවාරි පලවෙන්ද ඉඳලා ඇස්පෙස්ටෝ සීට් ගෙන්වීම වහම නතර කරනවා කියලා කිව්වා. අද වෙන කටේ කරේ නැහැ. ඒකෙන් උනේ අර දංකොටුවේ පුත්තලමේ හිටපු උළු කර්මාන්ත කරුවන් කඩාගෙන වැටිච්ච එක. එදා ආණ්ඩුව ප්‍රතිපත්තිමය තීරණයක් විදිහට ඇස්බෙස්ටෝස් සීට් ගෙන්වීම නතර කරනවා. එහෙම කියපු ගමන් දේශීය උළු නිෂ්පාදකව හිතුවා තමන්ගේ උළු නිෂ්පාදන වලට හොඳ මිලක් ලැබෙයි, හොඳ ඉල්ලුමක් ලැබෙයි කියලා. ඔවුන් බැංකුවලින් ණය අරගෙන SLS සහතික අරගෙන අලුතෙන් උළු නිෂ්පාදනේ පටන් ගත්තා. හැබැයි ඒ තීන්දුව ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. අන්තිමට ආණ්ඩුව නිවාස අමාත්‍යංශේ පවා උළු සෙවිලි කිරීම නතර කරා. නිවාස අමාත්‍යංශේ රජයේ නිවාස වලට පවා උළු සෙවිලි කිරීම නතර කරපු තත්ත්වයක් යටතේ මුළුමනින්ම උළු කර්මාන්ත කරුවන් කඩාගෙන වැටුණු. ඒ එවැනි තත්ත්වයක් තීද්දි තමයි ඔබතුමා එකපාරට මේ සිගරට් පිළිබඳ මේ තීරණය එන්නේ. අතරම සිගරට් ආනයනය කිරීම අදටත් හොරෙන් වෙනවා. කන්ටේනර් ගණන් විවිධ රටවල සිගරට් හොරෙන් අපේ රටට ගෙන්වනවා. එතකොට සිගරට් ආනයනය කිරීමට ඔබතුමා නීතිමය අවසරය දුන්නොත් මේ හොර රහසේ නීති විරෝධී විදිහට සිගරට් ආනයනය කරන සියලු දෙනාටම ඒ චාන්ස් එක ලැබෙනවා. ඔවුන් නීත්‍යානුකූල වෙනවා. අද නීති විරෝධ විදිහට සිගරට් ආනයනය කරන සියලු දෙනා නීත්‍යානුකූල විදිහට සිගරට් ආනයනය කිරීම පටන් ගන්නවා. එතකොට ලංකාවේ සිගරට් නිෂ්පාදනය හෝ සිගරට් ප්‍රවර්ධනය කිරීම ඒක වැරදි කියන එක ඇත්ත. හැබැයි ඒක නතර වෙන්නේ නැහැ මේකෙන්. සිගරට් බොන එක නතර වෙන්නේ නැහැ. කවුරු හරි කියනවා නම්
ගරුමන්තුමා තව විනාඩි දෙක කාලයක් තියෙනවා.
සිගරට් ආනයනය කිරීම නිසා සිගරට් බොන එක නතර වෙනවද? එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. නිෂ්පාදනය නැති වුණත් අපේ රටේ මොනහරි නිෂ්පාදනයක් කරලා ඒතර මේ නිෂ්පාදනයත් මුළුමනින්ම කඩන් වැටිලා එතන එක පැත්තකින් ආර්ථිකය තුල විශාල රැකියා ප්‍රමාණයක් අහිමි වෙනවා. විශේෂයෙන්ම දුම්කල වගාව, ඒ වගේම දුම්කල වගාවෙන් ජීවත් වෙන පවුල් 25,000ක් විතර මුළුමනින්ම කඩාගෙන වැටෙනවා. ඒකට උත්තරයක් නැහැ. අනිත් පැත්තට නිෂ්පාදනය දිරිගැන්වීම පැත්තෙන් ගත්තොත් මේක වැරදි තීරණයක්. ඒ නිසා ඔබතුමාම නැවත මේක හිතා බැලිය යුතුයි. සිගරට් බීම ප්‍රවර්ධනය කිරීම වැළැක්වීම සඳහා වෙන ක්‍රියාමාර්ග ගත යුතුයි. හැබැයි මේක ඒ සඳහා වෙච්ච ක්‍රියාමාර්ගයක් නෙමෙයි. ඒ වගේම ගරු මුලාසර අඩුවට මන්ත්‍රීතුමනි, දැන් පහුගිය කාලේ ඇති වුණා විශාල ආන්දෝලනයක්. අර මෙන්ඩිස් කම්පැනියට අදාළව බලපත්‍රය ලබා දීම පාසු කුඩාවල ඒ අරකු නිෂ්පාදනය පිළිබඳ, ඊට පස්සේ ඒකට ලොකු විරෝධයක් එක්ක පරිසර වර්තාව ඇගීම් වර්තාව හොයලා බැලුවා. නමුත් ඒකේ වර්තමාන තත්ත්වය මොකක්ද අපි දැනගන්න කැමති මේ රටේ ජනතාව විදිහට. මෙන්ඩිස් කොම්පැනියට අර මහබැංකු බැඳුම් කර ගනුදෙනුවට හිලව් විදිහට දීපු පාසි කුඩා අරක්කු නිෂ්පාදන ආයතනේ ඒ තම දුරටත් පවත්වගෙන යන ඉඩ දීලා තියෙනවද? ඒක නතර කරලා තියෙනවද? ඒ පරිසර වර්තාව ඇගීම් වර්තාව ගෙන්නගත්තද? ඒ අනුව ආණ්ඩුව ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද කියලා දැනගන්න කැමති. ඒ වගේම පහුගිය කාලේ අපි දැක්කා SL4 කියන මේ ක්‍රමවේදය අනුව අලුතෙන් බීම සඳහා වෙච්ච බලපත්‍ර ලබා දීමක් පිළිබඳව එවැනි දෙයක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවද? ඒ කාටද බලපත්‍ර ලබා දුන්නේ? කොයි පුද්ගලයන්ටද ලබා දුන්නේ? කුමන ප්‍රමාණයක් ලබා දීලා තියෙනවද? ඒකත් දැනගන්න කැමති. මොකද එහෙම අලුතෙන් දෙන්නේ නැහැ කියලා ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුවක් කියලා තියෙද්දි නැවත ලබා දුන්නා නම් ඒ දීලා තියෙන්නේ කාටද? කොයි ප්‍රමාණයෙන්ද කියලා දැනගන්නත් කැමති. ඒ වගේම බැක්ලිස්ට් වෙච්ච ඉන්දියාවේ චෙන්නයි වල බැක්ලිස්ට් වෙච්ච සමාගමක් එදා මේ නිෂ්පාදනවල ස්ටිකර් එක සඳහා ඇනුම් කළා තිබුණා. ඉතින් පැහැදිලිව එතන වංචාවක් සිද්ධ වෙලා තිබුණා. ඒ වංචාව නිසාම ඒක අතර වෙලා තිබුණා. නැවත දැන් ඒ ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ඒ ආරම්භ වෙන්නේ කොයි ආකාරයෙන්ද? ඒ බැක්ලිස්ට් වෙච්ච වංචා කරපු සමාගමටම නැවත ඒ ස්ටිකර් එක ගහන්න අවසරය ලබා දුන්නේ කෙසේද කියලා දැනගන්න කැමති. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟට JC අලවතුල මන්තුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 6ක කාලයක් තියෙනවා.
මුලසොනරුවට මන්ත්‍රීතුමනි, විශේෂයෙන් සුරාබදු සංශෝධන පනත සම්බන්ධයෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන වෙලාවේ ගරු අමාත්‍යතුමාත් මෙතන ඉන්න නිසා මම කාරණාවක් කියන්න මත කැමැති. විශේෂයෙන්ම අපි නිරන්තරයෙන් සුරාබදු සම්බන්ධයෙන් සෑම අසරකම ගොඩක් වෙලාවට සරමත බද්දක් පනවනවා. ඒ අනුව මම හිතන්නේ දැන් උපරිම තැනකට ඇවිල්ලා තියෙන එක පැත්තකින්. අනිත් එක විශේෂයෙන්ම සියට බියර් වාගේ අඩුසර දේවල් වලටත් මේ බදු වැඩිවීම තුළ මම හිතන්නේ යම් ගැටලුවක් තියෙනවා මොකද ඒ ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්න කියලා ඉල්ලා සිටිමින් විශේෂයෙන්ම අපි මේ අමාත්‍යාංශය සම්බන්ධයෙන් කතා කිරීමේදී අපි සතුටු වෙනවා පසුගිය කාල සීමාව තුළ ඒ කියන්නේ අයවැය යෝජනාව වලින් වගේම ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශය යටතේ වැඩකටයුතු ගණනාවක් අපේ රටේ සංවර්ධනයට අද ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. ඒ පැත්තෙන් බලනකොට අපිට සතුටු වෙන්න පුළුවන් ගම්පෙරළියේ වැඩසටහන යටතේ මේ වෙනකොට අපේ හැම ආසනයකම ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශය හරහා ලක්ෂ 2000ක මුදලක් ලබා දීලා අපි වැඩකටයුතු ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා ගමේ ජනතාවගේ අවශ්‍යතා. ඒ වගේම තවත් ලක්ෂ 1000ක මුදලක් දැන් ලැබෙමින් යෝජනා අපි යොමු කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අනුව ලක්ෂ 3000ක වැඩකටයුතු සෑම ආසනයකම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. ඒක මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ කටයුතු අපි විශේෂයෙන්ම අපේ අමාත්‍යාංශයේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමාලා ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාලා හරහා ක්‍රියාත්මක නිසා මම දන්නවා ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඒකේ ප්‍රගතිය බැලුවම අපිට අගෝස්තු මාසයේ 30 වෙනකොට මේ සියලුම වැඩකටයුතු අවසන් කරන්න පුළුවන් තරමට අද ක්‍රියාත්මක වෙලා තියෙනවා. මේක ඉතාමත් වැදගත්. මොකද මේ ජනතාවගේ දීර්ඝ කාලයක් ඉතාමත් දැවෙන ප්‍රශ්න හැටියට තිබුණු කාරණා තමයි මේ ගම්පෙරළියේ වැඩසටහනෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒ සඳහා වසර අවසන් වෙනකන් ඉන්නේ නැතුව දෙසැම්බර් මාස වෙනකන් ඉන්නේ නැතුව අගෝස්තු මාසයේ මේ වැඩකටයුතු අවසන් කරලා ඒ ජනතාවට ඒවා ඵල ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන් විදියට කටයුතු කිරීම ගැන අපි සතුටු වෙන්න ඕන. ඒ වගේම තමයි එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන තුලත් අපි දකිනවා මුල් ආරම්භ අවස්ථාවට වඩා අද විශාල ප්‍රගතියක් තියෙනවා. ඒ තුලින් අපිට අලුත් ව්‍යවසායකයන් ඒ වගේම දැනට ක්‍රියාත්මක කරන නොයෙකුත් කර්මාන්තශාලා එහෙම නැත්නම් වැඩකටයුතු ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන ව්‍යවසායකයන් විශාල සහනයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඒ තුල යම් යම් ගැටලු මුල් ආරම්භයේ තිබුණත් මේ ණය සහනය ලබා ගන්න අවස්ථාවේදී අද වෙනකොට මම හිතන්නේ මේක එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන ඒ ගැටලු ගොඩක් निराකරණය කරගෙන ඉස්සරහට යන වැඩසටහනක් හැටියට අපි හඳුන්වන්න ඕනේ. ඒක ඉතාමත් වැදගත් අපේ රටේ මේ අලුත් එහෙම නැත්නම් දැනට ක්‍රියාත්මක කරන වැඩසටහන් වලදී ඒ ව්‍යාපෘති හරහා ඒ එන්ටර්ප්‍රයිස් ශ්‍රී ලංකා වැඩසටහන හරහා ඒ ගන්න සහන ණය තුල ඒ අයගේ ඒ කර්මාන්තශාලා එහෙම නැත්නම් ඒ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ඉස්සරහට ගෙනියන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. ඒ ගැන අපි සතුට ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අපිට පුළුවන් වුණා මේ කාල සීමාව තුළ පහුගිය කාලය තුළ අපේ රජයේ හැටියට මෙවැනි සංවර්ධන වැඩකටයුතු සහ ඒ වගේම අලුතින් ව්‍යවසායකයන්ට සහයෝගය ලබා දෙන ගමන්ම රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ වැටුප. දැන් මේක අපි 2015 ආරම්භ කරලා අපි රුපියල් 10,000කින් කියලා කිව්වට 2020 වෙනකොට සෑම රාජ්‍ය නිලධාරියෙක්ගෙම වැටුප දෙගුණයක් වෙන තැනට අපි ගෙනල්ලා තිනවා. ඒක ඉතාමත් වැදගත්. ඒක සෑම වර්ෂයකම ඒ වැටුපට එකතු වෙලා අද අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් සාමාන්‍ය කාර්යාලකාර සහායකයෙක් 2014 අගදි ගත්තේ රුපියල් 14,000 අඩු මූලික වැටුපක්. නමුත් දැන් මේ වෙනකොට 2020 වෙනකොට ඒක 28,000 දක්වා වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දෙගුණයකට වැඩි වෙනවා සෑම රජයේ සේවකයක. මේක කාර්යාලකාර සහායකට විතරක් නෙමෙයි, අපි විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් ගත්තත් 44,000 තිබ්බ එක 88,000 දක්වා වැඩි වෙනවා. ඒකට එතකොට එක්කෙනෙක්ගේ වැටුප අපි වැඩි කරලා තියෙන 10,000 නෙවෙයි, ඒ තමන් දරන තනතුරු අනුව හැම කෙනාගේම වැටුප දෙගුණයක් වෙන තැනට අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා. මේක ඉතාමත් වැදගත්. ඒ වගේම තමයි විශ්‍රාමිකයන් ලබා දෙන දීමනාවත් අපි වැඩි කරලා තියෙනවා. අපි ඒක මේ වසරේත්
ගරුමන්තුමා අවසාන විනාඩිය
වැඩි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ සමෘද්ධිය ගැන කතා කරා, මේ ගැන නොකියම් බෑ. ගොඩක් දෙනෙක් කතා කරා මේ සමෘද්ධිය වැඩි වෙලා තියෙන දුප්පත්කම වැඩි වෙලා කියලා. එහෙම එකක් නෙවෙයි. මෙතන තියෙන අවුරුදු 20ක් සමෘද්ධිය නොලැබිලා හිටියපු සමෘද්ධිය වෙනත් අය ලබන අයට වගේම සුදුසුකම් තිබුණු විශාල පිරිසකට දේශපාලන වශයෙන් සමෘද්ධි සහනාධාරය නොලැබිලා තිබුණා. ඉතින් ඒ අයට ලක්ෂ 6කට ඒ අවස්ථාව ලබා දෙන ලැබීම මම හිතන්නේ ඉතාමත් හොඳ ක්‍රියාවක්. මේකදී කවුරු දුප්පත්කම වැඩි වෙලා නෙමෙයි තියෙන්නේ, අසාධාරණයට ලක්ුණු කොටසකට දේශපාලන වශයෙන් සාධාරණයක් ඉස්ස කරලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳවත් අපි මතක් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම අපි ඒක කරලා විතරක් නැවතිලා නැහැ. මීට ඉස්සල්ලා සමෘද්ධිය ලබා දුන්න පිරිසට 2014දී මිලියන 15,000ක් විතර වෙන් කළ තිබුණේ. අපි 2015 වෙනකොට ඒක මිලියන 40,000 දක්වා වැඩි කළා. දෙගුණකින් තුන්ගුණකින් ඒ දීමනාව අපි වැඩි කළා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමෘද්ධිය විතරක් නෙමෙයි අපි වැඩිහිටි දීමනාව අවුරුදු 70කට වැඩිය වැඩියෙන් වයසක උදවියට අපි ලබා දෙනවා. එයාගේ බෙහෙත් ඒ වගේම එයාගේ අවශ්‍යතා ඉටු කරගන්න, මට තව විනාඩියක් දෙන්න, ඉටු කරගන්න අපි ඒ දීමනාවත් අද වැඩි කළා තියෙනවා.
අපි ඒ පිනවදන්ත අමාත්‍යතුමාට අපේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. එතුමා ඒක දෙගුණයක් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ හැම අංශකින්ම ආබාධිත අයට ලබා දෙන ඒ දීමනාවත් අපි අඩි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ නිසා විශේෂයෙන්ම ඔබතුමා බදු අය කරත් ඒ බදු මෙවැනි කාරණාවලට වියදම් කිරීම තුළ විශේෂම රටේ සංවර්ධනයට, ඒ වගේම අපි සහනාධාර පැත්තෙන් කතා කරාම අපි සහනාධාර ලබා දිය යුතු අයට අපි ලබා දිය යුතුයි. විශේෂම වකුගඩු රෝගයෙන් පෙළන අයට 24,000කට ඒ සහනාධාර ඔබතුමා වැඩි කරලා ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් එවැනි කාරණාවලට බදු අය කිරීම තුළ යම් ඉතාමත් සාධාරණයක් සමාජ සාධාරණයක් ඉෂ්ට වෙලා තියෙනවා කියන එක මතක් කරමින් අපි මේ කාල සීමා තුළ කරගෙන යන සංවර්ධනයත්, ඒ වගේම සහනාධාර වැඩ පිළිවෙලත් පිළිමදව මේ සඳහා මුදල් අමාත්‍යාංශය ලබා දෙන සහයෝගය පිළිබඳව අපේ ස්තුතිය ප්‍රකාශ කරමින් මම නවතී.
බොහොම ස්තුතියි. මීළඟට ඩග්ලස් දේවානන්ද මන්තුමා, ඔබතුමාට you have 8 minutes.
නන්දි සමීලක තලමදාංගෙන්ද ගෞරව උරුපිනර அவர்களே, ஊர் இரண்டுபட்டால் கூத்தாடிக்கு கொண்டாட்டம் என்பார்கள். அதுபோலவே இன்று இந்த நாட்டில் ஆட்சி நிர்வாக கட்டமைப்பு என்பது பிளவுபட்டுள்ள நிலையில் அது இனவாதிகளுக்கும் அடிப்படைவாதிகளுக்கும் மதவாதிகளுக்கும் கொண்டாட்டங்களை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றது. பெற்றோர்கள் காவல் இருக்க பிள்ளைகள் பாடசாலைகளில் கல்வி கற்க வேண்டிய நிலையும், மத வைபவங்களை கூட மிதமிஞ்சிய பாதுகாப்புடன் நடத்த வேண்டிய நிலைமையும் மீண்டும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இத்தகையதொரு நிலை இந்த நாட்டில் உருவாக வேண்டிய அளவிற்கு ஆட்சி நிர்வாகம் அசம்பந்த போக்கில் இருந்துவிட்டு எல்லாமே நடந்து முடிந்த பின்னர் இன்றும் கூட கிட்டத்தட்ட 2 மாதங்கள் ஆகின்ற நிலையிலும் இன்னும் உங்களது அரசியல் குடும்பச் சண்டையே நீடிக்கின்றதே அன்றி மக்கள் நிம்மதியாக வாழக்கூடிய சூழல் இன்னமும் உருவாக்கப்படவில்லை என்றே தோன்றுகின்றது. இன்று காப்புறுதி தொழிலை ஒழுங்குபடுத்துவது தொடர்பில் கூறப்படுகின்றது. கடந்த உயிர்த்த ஞாயிறு தாக்குதலுடன் முடங்கி விட்ட பல்வேறு தொழில்துறைகள் இன்னமும் ஒழுங்குபடுத்தப்படாமலேயே இருக்கின்றன. அத்தகைய துறைகளை ஒழுங்குபடுத்துவதாக அரசு தரப்பில் கூறிக்கொண்டாலும் அரசின் நிச்சயமற்ற தன்மை காரணமாக அரசு அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்புகள் அத்தகைய துறைகளை கட்டியெழுப்புவதற்கு எந்த வகையிலும் கிடைக்கின்றன என்பது தொடர் கேள்வி குறியாகவே இருக்கின்றது. உங்களது பல்வேறு நடவடிக்கைகள் காரணமாக அரசு அதிகாரிகள் தங்களது பதவிகளையே விட்டுவிட்டு ஒதுங்குகின்ற அல்லது ஓரமாகி நிற்கின்ற நிலையே இன்று ஏற்பட்டுள்ளது. புதிது புதிதாக பிரச்சனைகளை உருவாக்கி தொடர்ந்தும் அவற்றின் நிழலில் இருந்து கொண்டு பிழைக்க பார்க்கின்ற நிலையில் நமது மக்களது அடிப்படை அன்றாட அத்தியாவசிய பிரச்சனைகள் யாவும் அடித்தட்டுக்கு போடப்பட்டு விட்டுள்ளன. புதிது புதிதாக திட்டங்களை கொண்டு வருகின்றீர்கள். அழகான பெயர்களை அவற்றிற்கு சூடுகின்றீர்கள். ஆடம்பரமாக அறிமுகம் செய்து வைக்கின்றீர்கள். அவற்றினால் ஏது பயன் கிடைக்கின்றனவா என பார்த்தால் நமது மக்கள் வரும் அச்சிட்ட அட்டைகளை கையில் வைத்துக் கொண்டு அலைந்து திரிகின்றார்கள். ஏற்கனவே பல்வேறு கடன் திட்டங்களை அறிமுகம் செய்து அரச வங்கிகள் ஆட்டம் கண்டு கொண்டிருக்கின்ற நிலையில் தற்போது சமுர்த்தி கடன் அட்டைகளை கொடுத்து சமுர்த்தி வங்கியும் ஆட்டம் காணப்போகின்றது என்றே மக்கள் பொதுவாக கதைக்கின்ற அளவுக்கு உங்களது திட்டங்கள் மக்கள் மத்தியில் நன்றாகவே எடுபட்டு போயுள்ளன. இத்தகைய திட்டங்கள் கொண்டு வரப்படுகின்ற பொழுது தேசிய நல்லிணக்கம் பேசுகின்ற நீங்கள் அத்திட்டங்களின் பெயர்களுக்கேற்ப தமிழ் சொற்பதங்களை அதனுடன் இணைத்து வழங்குவதில்லை. கேள்வி கேட்டால் அது வர்த்தக பெயர் என கூறுகின்றீர்கள். ஆக எல்லாவற்றிலும் நீங்கள் வர்த்தகம் செய்து கொண்டிருக்கின்றீர்கள். இந்த அரசாங்கத்தை கொண்டு வந்ததாக கூறும் தமிழ் தரப்பு தங்களது கட்சி பெயரில் மாத்திரம் தமிழை வைத்துக் கொண்டால் போதும், இந்த நாட்டில் வேறு எதற்கும் தமிழ் பெயர் தேவையில்லை என்ற போக்கில் வாய் மூடிக்கொண்டிருக்கின்றது. அரசியல் உரிமையை பெறுகின்ற வரையில் எவரும் அபிவிருத்தி பற்றி பேசக்கூடாது என்ற இந்த தமிழ் தரப்பினர் அபிவிருத்தி என்றாலே அது தமிழ் மக்களுக்கு செய்யும் துரோகம் என்றவர்கள் எமது பிள்ளைகள் தொழில் வாய்ப்புகள் கோரி சென்றபோது தாங்கள் நினைத்தால் 10,000 வேலை வாய்ப்புகளை பெற்றுத்தரலாம், ஆனால் அப்படி செய்தால் தமிழ் மக்களுக்கு உரிய அரசியல் தீர்வு என்பது பாதிக்கப்பட்டுவிடும் என எமது பிள்ளைகளிடம் கூறி அப்பிள்ளைகளின் கனவுகளை வாழ்க்கையினை அடியோடு சிதைத்து தமிழ் தரப்பினர் இன்று கம்பெரலியாவுடன் புரண்டு கிடக்கின்றார்கள். அபிவிருத்தியே வேண்டாம் என தங்களது அரசியல் வரலாற்றிலேயே கூறி வந்தவர்கள் திடீரென எப்படி இப்போது அபிவிருத்தியில் இறங்கிவிட்டார்கள்? நமது மக்கள் மீது அந்த அளவுக்கு பாசம் வந்துவிட்டதா என ஆராய்ந்து பார்த்தால் அதிலும் ஊழல் மோசடிகள் செய்வதற்குத்தான் இந்த நாடகத்தை இவர்கள் ஆடுகின்றார்கள் என்பது தெரிய வருகின்றது. இந்த ஊழல் மோசடிகளை அம்பலத்திற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என அது தொடர்பில் இந்த சபையிலே கேள்வி எழுப்பினால் அந்த கேள்விக்கு பதில் வழங்க முடியாமல் தட்டி கழிக்கப்பட்டது. இதிலிருந்தே தெரிகின்றது கம்பரலியாவில் இந்த தமிழ் தரப்பினர் எந்த அளவுக்கு ஊழல் மோசடிகளை செய்திருப்பார்கள் என்பது. ஆக இந்த தமிழ் தரப்பினர் சேலியன் குடும்பி சும்மா ஆடாது என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்று எமது மக்கள் கதைக்கின்றார்கள். அந்த வகையில் எமது பகுதிகளில் இந்த கம்பரலிய கிராம பிறழ்வு இந்த தமிழ் அரசியல்வாதிகள் அரசை விட்டு பிறலாது இருப்பதற்கு கொடுக்கப்பட்ட இளஞ்சமாகவே எமது மக்களால் விமர்சிக்கப்பட்டு வருகின்றது. அடுத்ததாக பாடசாலை மாணவ மாணவிகளுக்கென மிகுந்த ஆர்ப்பாட்டத்துடன் ஒரு காப்புறுதி திட்டம் சுரக்ஷா அதாவது பாதுகாப்பு என்ற பெயரில் ஆரம்பித்து வைக்கப்பட்டது. அது தொடர்பில் அண்மை காலமாக சில பிரச்சனைகள் எழுப்பப்பட்டு வந்தன. 100 மில்லியன் ரூபாய் நிதி இலங்கை காப்புறுதி கூட்டு ஸ்தாபனத்தின் மூலமாக கல்வி அமைச்சிற்கோ அல்லது கல்வி அமைச்சுக்கோ வழங்கப்பட்டுள்ளதாக ஒரு தகவல் தொடர்பில் பல்வேறு விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன. இந்த விடயம் தொடர்பில் ஜனாதிபதி விசாரணை ஆணைக்குழு தற்போது விசாரணைகளை நடத்தி வருவதாக தெரிய வருகின்றது. அதன் ஒரு கட்ட விசாரணைகளின் பிரகாரம் மேற்படி காப்புறுதி திட்டத்தின் முதற்கட்டம் இலங்கை காப்புறுதி கூட்டு ஸ்தாபனத்தின் ஊடாக செயல்படுத்தப்பட்டதாகவும் அவர்கள் அதை JD போடா என்னும் தரகு நிறுவனத்தின் ஊடாக மீள் காப்புறுதி செய்துள்ளதாகவும் இந்த தரகு நிறுவனமே இலங்கை காப்புறுதி கூட்டு ஸ்தாபனத்திற்கு கமிஷன் தொகையினை வழங்குவதாகவும் இந்த தொகையானது மீள் காப்புறுதி தவணைகள் 3 செலுத்தப்பட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இதில் ஒரு தவணை கொடுப்பனவிற்கான எழுத்து மூல ஆவணங்கள் தவிர ஏனையென்று தவணைகளுக்கான கொடுப்பனவு தொடர்பிலான எழுத்து மூல
ஆவணங்கள்
சமர்ப்பிக்கப்படவில்லை என்றும் அது காப்புறுதி கூட்டு ஸ்தாபனத்தில் நிதி பிரிவை அறியும் என்றும் கூறப்பட்டுள்ள நிலையில் விசாரணைகள் தொடர்வதாகவும் அறிய கிடைக்கின்றது. அதே நேரம் மேற்படி காப்புறுதி திட்டத்தின் பயனாளிகளான மாணவ மாணவிகளின் விவரங்களை திரட்டியுள்ளதிலும் தகுந்த வழிமுறைகள் பேணப்படவில்லை என்றே தெரிய வருகின்றது. இங்கே கூறப்படுகின்ற JD போடா என்ற தரகு நிறுவனம் கொழும்பு மாவட்ட நீதிமன்றத்தால் தடை செய்யப்பட்டிருந்த நிறுவனம் என்றும் கூறப்படுகின்றது. அதாவது ஸ்ட்ராட்டஜிக் இன்சூரன்ஸ் புரோக்கர்ஸ் நிறுவனத்தின் கீழ் JD போடா நிறுவனத்திற்கு எதிராக தொடுக்கப்பட்டிருந்த வழக்கின் போது இந்த நிறுவனத்திற்கு எதிராக தடை உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு அதன் பின்னர் இடைக்கால தடை உத்தரவு வழங்கப்பட்டதாகவும் மேற்படி நிறுவனம் இலங்கையில் மீள் காப்புறுதி தரகு தரகராக செயல்படுவது அல்லது அதற்கென முன்னிற்பது தடை என அந்த இடைக்கால தடை உத்தரவில் கூறப்பட்டிருந்ததாகவும் தெரிய வருகின்றது. எனவே முன்வைக்கப்படுகின்ற திட்டங்கள் யாவும் ஏதோ ஒரு வகையில் அதன் பயனாளிகள் என குறிப்பிடப்படுவோருக்கு எவ்விதமான பயனையும் வழங்காமலேயே இருந்து வருவதையும் அவை ஒரு குறிப்பிட்ட சாராருக்கு பல்வேறு முறைகேடுகளுக்கு வழியவே வாய்ப்புகளை வழங்கி வருவதையும் காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. அதேபோன்று இங்கு மதுவரி தொடர்பிலான 3 கட்டளைகள் தொடர்பிலும் விவாதிக்கப்படுகின்றது. கடந்த ஆண்டில் மதுவரி திணைக்களம் மேற்கொண்ட சுற்றி வளர்ப்பின் போது சுமார் 203.46 மில்லியன் ரூபாய் அந்த நிறுவனத்திற்கு வருமானமாக கிடைத்துள்ளதாக கூறப்படுகின்றது. அதே நேரம் இலங்கையில் மதுபானங்களை தயாரிக்கின்ற சில நிறுவனங்கள் தமது உற்பத்திகள் தொடர்பில் சரியான உண்மையான புள்ளி விவரங்களை சமர்ப்பிக்காத காரணத்தினால் அரசாங்கம் வருடாந்தம் 10 முதல் 12 பில்லியன் ரூபாய் வரையில் மதுவரி வருமானத்தை இழந்து வருவதாகவும் தெரிய வருகின்றது. சபைகளுக்கு தலைமை தாங்குகின்ற கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இங்கு கல்முனை தமிழ் பிரதேச செயலகம் சம்பந்தமாக அது தரம் உயர்த்தப்படவில்லை என்ற ஒரு கருத்து இங்கு முன்வைக்கப்பட்டது. அந்த கருத்தில் உண்மைகள் இருக்கின்றன, நான் அதை மறக்கவில்லை. நீண்ட காலமாக அந்த மக்கள் தங்களுக்கு ஒரு தனித்துவமான ஒரு செயலகம் அமைக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்து வருகின்றார்கள். அந்த வகையில் என்னுடைய ஆதரவையும் இதில் தெரிவிக்கின்றேன். தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு உறுப்பினர் தெரிவித்தார் தங்களை அரசாங்கம் ஏமாற்றி விட்டு என்றெல்லாம் தெரிவித்தார். ஆனால் அவருக்கு நான் ஒன்று சொல்ல விரும்புகின்றேன். அவர்களுடைய கைகளில் தான் இருக்கின்றது. அரசாங்கம் ஏமாற்றவில்லை, இவர்கள்தான் அரசாங்கத்தை ஏமாற்றிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். இவர்கள் நினைத்தால் அரசாங்கத்தை அரசாங்கத்தோடு கலந்துரையாடி அந்த பிரச்சனைக்கு விரைவாக தீர்வு காணலாம் என்று நம்புகின்றேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. மீலாகட்ட அரவிந்த் குமார் மந்த்ருமா ஒபத்துமாட்ட வினாடி பாக்காலத்தில்.
நன்றி. அவைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களுக்கு எனது நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு, எனக்கு 8 நிமிடம் இருப்பதாக சொல்லப்பட்டது, ஆனால் இப்பொழுது 5 நிமிடமாக அது குறைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. எப்படி இருந்தாலும் கூட இன்று நிதியமைச்சின் வரிகள் தொடர்பான விவாதத்திலே நாங்கள் கலந்து எங்களது கருத்துக்களை முன்வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். எந்த ஒரு நாடாக இருந்தாலும் அதிலே வரி விதிப்பதிலே அது பிழையானது என்று நாங்கள் கூற முடியாது. ஆனால் விதிக்கப்படும் வரி பொருத்தமானதாக இருக்க வேண்டும், மக்கள் மீது சுமையாக இல்லாமல் அனைவரும் அதனை மனமு வந்து செலுத்தும் வண்ணம் செயல்பாடுகள் அமைய வேண்டும். எமது நாட்டை பொறுத்தளவிலே நாங்கள் பார்க்கின்றோம் என்று பார்த்து வருகின்ற ஒரு விடயம்தான், வரிகள் உண்மையிலேயே வரிகளை கட்ட வேண்டியவர்கள் தப்பித்துக் கொள்கின்றார்கள். வரிகள் கட்ட வேண்டியவர்கள் வரியை கட்டுவதிலே இருந்து தப்பித்துக் கொண்டு, ஆனால் சிறிய வருமானம் பெறுபவர்கள் வரி கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தாலும் கூட அவர்கள் இதிலே சிக்கிக் கொள்ளும் ஒரு தன்மையை நாங்கள் இந்த நாட்டிலே தொடர்ந்து பார்க்கின்றோம். ஆகவே இந்த நிலைமை மாற்றப்பட வேண்டும். உண்மையிலேயே வரி கட்ட வேண்டியவர்களை நாங்கள் இனம் கண்டு அவளமிருந்து வட்டியை அறவிட வேண்டிய வரியை அறவிட வேண்டிய அந்த நிலைமையை நிலைப்பாட்டை நிதி அமைச்சு சரியாக முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த இடத்திலே பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். அதே நேரத்தில் மலையகத்தை பொறுத்தளவிலே ஒரு சில விடயங்களை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன். மலையகம் என்பது இந்த நாட்டிலே மிகவும் வறுமை கோட்டுக்கு இருக்கும் ஒரு பிரதேசமாகும். மத்திய வங்கியின் புள்ளி விவரங்கள் அதனை உறுதி செய்கின்றன. அவ்வாறு இருக்கும் மலையகத்தை பொறுத்தளவிலே கடந்த காலங்களிலே மலையகத்தின் அபிவிருத்திகளை பற்றி முன்னே அரசாங்கம் கவனம் செலுத்தியதா என்ற ஒரு கேள்வியை எழுப்பினால் அதற்கு விடை பூஜ்யமாகவே இருந்து வந்திருக்கின்றது. ஆகவே நாங்கள் வெறுமனே வாக்களிக்க வியந்திரமாகவே இந்த நாட்டிலே வாழ்ந்து வந்திருக்கின்றோம். அவ்வப்போது அந்த சிறு பிள்ளைகளுக்கு இனிப்பு பண்டங்களை வழங்குவதைப் போல ஏதோ ஒரு சிறிய நிதியை வழங்கிவிட்டு எமது வாக்குகளை பெற்ற அந்த வரலாறு தான் இந்த நாட்டிலே முன்னைய காலங்களிலே இருந்து வந்திருக்கின்றது. ஆனால் தற்போது நிலைமை மாறி இருக்கின்றது. இந்த அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்துவதிலே, ஐக்கிய தேசிய முன்னணி அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்துவதிலே மலையக மக்களின் பங்களிப்பு மிக உச்சகட்டத்தில் இருந்தது என்பதை நான் இந்த இடத்திலே மகிழ்ச்சியோடு பதிவு செய்ய விரும்புகின்றேன். ஆகவே அவ்வாறு இந்த அரசாங்கத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு மலையக மக்கள் அளித்த அந்த ஒத்தாசை ஒத்துழைப்புக்கு பரிகாரமாக இப்பொழுது அரசாங்கத்தில் இருந்து பெருமளவான நிதி மலையகத்தின் அபிவிருத்திகளுக்காக கொண்டு செல்லப்படக்கூடிய அந்த தன்மை இப்பொழுது ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அபிவிருத்திகளை பொறுத்தளவிலே மிக அதிகமான வெற்றிடம் இருக்கும் ஒரு பிரதேசம் என்றால் அது மலையகம்தான். இதனை மாற்று கருத்துக்கு இடமில்லை. அந்த அளவிற்கு 200 வருடங்களாக புறம் தள்ளப்பட்ட ஒரு புறக்கணிக்கப்பட்ட ஒரு பிரதேசமாகத்தான் மலையகம் இருந்து வந்திருக்கின்றது. ஆனால் இப்பொழுது அரசாங்கத்தின் அந்த அபிவிருத்தி வேலைகள் பாரபட்சமின்றி மலையகத்திற்கும் போகும் அந்த நிலைமை தற்போது ஏற்பட்டிருக்கின்றது. விசேடமாக கம்பெரளி வேலை திட்டம், கம்பெரளி என்றால் கிராமத்தை சுட்டிக்காட்டுகின்றது. ஆகவே தோட்டப்புறங்களை பொறுத்தளவிலே இந்த கம்பெரளி வேலை திட்டம் தோட்டத்திற்கு ஏதுவானதல்ல, தோட்டப்புறங்கள் அதில் கீழ் வர முடியாது என்ற ஒரு பதில் ஏடைய முன்பெல்லாம் எமக்கு கிடைத்தது. ஆனால் இப்பொழுது அந்த நிலைமை மாறிப்போயிருக்கின்றது. கம்பெரளி திட்டம் கூட தோட்டப்புறங்களுக்கும் எவ்வித பாகுபாடும் இல்லாமல் கொண்டு போகும் ஒரு நிலைமையை இந்த அரசாங்கம் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றது. அதற்கு விசேடமாக நிதியமைச்சர் கௌரவ மங்கள சமரவீர் அவர்களுக்கு நான் நன்றி கூற கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். ஏனெனில் இந்த நிதி ஒதுக்கீடு விடயத்திலே அவர் தனது முழுமையான ஒத்துழைப்பை மலையத்திற்கு வழங்கியிருக்கின்றார் என்ற விடயத்திலே நாங்கள் திருப்தி கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இந்த கம்பெரளி வேலை திட்டத்திற்கு புறம்பாக விசேட நிதி ஒதுக்கீடும் கூட மலையத்திற்கு போய் சேர்ந்திருக்கின்றது. இவ்வாறு மலையத்திற்கு போகும் போது அங்குள்ள அந்த பிரச்சனைகளை ஒரு வட்டத்திற்கு தீர்த்துக் கொள்ளக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு மக்களின் பிரதிநிதிகள் என்ற வகையிலே எமக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது. கொடுக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. அதே நேரத்தில் மலையகத்திற்கென இப்பொழுது இன்னும் ஒரு அமைச்சு உருவாக்கப்பட்டு இருக்கின்றது. எனது கட்சி மலையக மக்கள் முன்னணியின் தலைவர் கௌரவ ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கு விசேட பிரதேச அபிவிருத்தி அமைச்சு என்ற ஒரு அமைச்சு இப்பொழுது ஏற்படுத்தப்படுத்தி கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இது ஒரு புதிய அமைச்சு. இந்த புதிய பிள்ளையை ஊட்டி வளர்க்க வேண்டிய தேவை அனைவருக்கும் இருக்கின்றது. இந்த பிள்ளையை போசாக்காக பிள்ளையாக மாற்ற வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டிருக்கின்றது. அதற்கு கௌரவ பிரதம மந்திரி கௌரவ ரணில் விக்ரமசிங்கே அவர்கள், அதே போல் கௌரவ நிதியமைச்சர் மங்கள சமரவீர அவர்கள் தங்களது முழுமையான பங்களிப்பை பங்களிப்பை வழங்க வேண்டும் என்று நான் இந்த இடத்திலே
கூறுகிறேன்.
தேங்க்யூ சார். ஆகவே இந்த புதிய அமைச்சுக்கு போதியான நிதி இதுவரையிலும் ஒதுக்கீடு செய்யப்படவில்லை. ஆகவே இந்த அமைச்சு தற்போது பேரறிவை இயங்கும் ஒரு அமைச்சாகவே இருக்கின்றது. ஆகவே அந்த அமைச்சின் கண்காணிப்பு உறுப்பினராக கூட நான் நியமிக்கப்பட்டிருக்கின்றேன். இருந்தாலும் கூட எனக்கோ எனது தலைவர் கௌரவ ராதாகிருஷ்ணன் அவர்களுக்கோ இந்த அமைச்சின் ஊடாக மலையகத்திற்கு அபிவிருத்தி வேலைகளை செய்யக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்கின்றது, நிதி போதாத காரணத்தினால். ஆகவே கௌரவ நிதியமைச்சர் அவர்கள் இந்த அமைச்சுக்கு போலிய அளவு நிதியை வழங்க வேண்டும், நிதி வளங்களை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும், அதுவும் காலதாமதம் இல்லாமல் அதனை செய்ய வேண்டும் என்று இந்த உயரிய சபையிலே கேட்டுக்கொண்டு வாய்ப்பளித்த அவைத் தலைவருக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி, வணக்கம்.
தேங்க்யூ. மீலாங்கட்ட விமல் வீரவன்ச மந்துமா உத்துமாட்ட வினாடி தாசேக காலத்தியம்
கரு மூலாசனாரூட மந்திரித்துமணி மீரட்டி அது பத்துலா திபின தத்துவே பிலிபந்தவு இவ்வகையும் ஆர்த்திகை பிலிபந்தவு விவிதக மந்திரித்துமல்ல முதல் அமைத்துமா துணுவு மீ சபாவே கருணு இதிரிபாத் கருணு லபுவா கரு முதல் அமைத்துமா கதா அவசான் கலி சலக்கியூத்து சக்திமத் ஸ்தாவர ஆர்த்திக வர்தனையாக் மேவன் வீட்டு லபில இத்துமா கிருப்பு கதாவதி ஆக நீட்டியம் கெனிக்குட்டு இத்தின் புலுவான் தம் மேக கிரியன் பெனியங் இத்திரென்ன ரட்டாபாவட்ட பத்துலாக மா யோஜனா கரணும் இத்துமட்ட ஆராட்சக்கியோ நெத்துவ பயங்கி ஹோக கொய்யாரி ஹந்திகிட்டு கீழ ஒரு கதா புலுவான் கரண்டு கீழ ஏ கதாவே அத்த நெத்த இத்துமாகே எங்கட்ட பத்தட தனனா காரேட்டு தேரும் குரலதின்னு மீரட்டி மினிசு கட்டியுத்து கராய் கீழ மாம் விஸ்வாச கரணும் கரு மூலாசனாரூட மந்திரி துமணி அது பெரவுருவே இதன் ஆந்தோலன லக்கெட்ட காரணாவாக மீ சபாவி அவதானத்தில் லக்கு பிரசாத் காரியவசம் கியன ஹிட்டப்பு விதேச அமாத்தியான்சே லேகாம்வரியா அமெரிக்கானு ஆயத்தனக்கு வச்ச யுஎஸ் ஏடுக்கும் படிலபன அமெரிக்கானு ராஜ்யேட்ட சேவேக்கன பிரசாத் காரியவசம் மே உத்தரீத்தர பார்லிமேந்து அத்துலட்ட அரகின தியனோ பார்லிமேந்து ஜாத்தியாந்தர கட்டுத்து உபதேசக்கே கேட்டியது மாம் பெரவருவே சந்தான் கலா மகேஷனி கொலொன்னிக்கியான் விதேச அமாத்தியான்சே ஹிட்டப்பு பட்டஹிர ரட்டவால் பாரவ கட்டியுத்து கொறப்பு ஏவாகேம் எக்ஸஜாத்திங்கே சம்விதானே பாரவ கட்டியுத்து கொறப்பு நிலதாரணிய ஏ நிலதாரி நிய தென் முதல் அமாத்தியான்சிட்ட அரகின தியனோ ஏ பாவிச்சிக்கிறான் விதேச அமாத்தியான்சி காரக ஏ நிலதாரி நிய முதல் அமாத்தியான்சிட்ட அரகின தியனோ மங்கள சமரவீர அமித்துமா ஏத் முதல் அமாத்தியான்சே ஜாத்தியாந்தர கட்டுத்து உபதேசக ஹேட்டியது கோ அத்தியக்ஷ ஜெனரால் ஹேட்டியது ஹெம அமாத்தியான்சியாக ஹெம பார்லிமேந்தோம ஜாத்தியாந்தர கட்டுத்து உபதேசக்கோ கீழே கேக்கன தாகன் பிரவணத்தாவத்தமை தீன் மே மகேஷனி கொலொன்னிக்கு அண்ணே வத்மன் அமெரிக்கானு தானாபதி நியகி இதா சமீப சமீப கட்டியுத்து கரண தனத்திய விதேச அமாத்தியான்சே துல இந்த அத்தனை சேவைகளே லங்கா ராஜ்யத்தை வட வினத் பார்ச்சுகிட்டு ஒய பிரசாத் காரியவசம் சக மங்கள சமரவீர அமதித்துமா தமாய் எக்ஸக்கியன அமெரிக்கா எக்ஸா ஜனபதி அத்தக்க அசங்கரத்தி பெண கிவிசும பிறவரு கிவ்வா ஏகமே கோட்டாபே ராஜபக்சலேகம் துமா பட்டங்கத்துக கீழனே சந்திரிகா மெத்தினி காலே බොහොම සීමා සහිත කාරණාවන්වලට පටු වෙලා එහෙම එකගතාවයක් තිබ්බා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ලේකම්තුමාගේ කාලේ අවුරුදු 10කට පමණක් සීමා වෙන විදිහට පිටු 10ක එකගතාවයක් තිබ්බා. අද මේක වෙනලා තියෙන්නේ පිටු 83කට. ඒ පිටු 83ේ තියෙන්නේ අර පිටු 10 හෝ ඊට අඩි කලින් තිබිච්ච කරුණු නෙවෙයි. අනික අවුරුදු 10ක සීමාව නැහැ. අනන්තය දක්වා දැන් මේ ඇති වෙලා තියෙන එකගතාව බලපවත් වෙනවා. අනාගතයේ බලයට එන ආණ්ඩුවකටවත් එකෙන් ගැලවෙන්න විදියක් නැති විදියට මේ කරලා තියෙන්නේ. ஹெட்டானி தினவா மன் தன்ன விதியட விசிஹத்துவனி தினவா அமெரிக்கானு ராஜலேகம் பொம்பே மகத்தையா இத்துமா ஆசியாவே ரட்டவால் ஹத்தரக சஞ்சாரே கண்ணா ஆசியாவே ரட்டவால் ஹத்தரக சஞ்சாரே கண்ணா சிங்கப்பூரோ ஜப்பானே இந்தியாவோ சா லங்காவோ லங்காவட அவில்ல இங்க பயத்துன ஹத்தராய் ஏ பயத்துன ஹத்தரத் இத்துமா யானவா திரிகுணாமலேட திரிகுணாமல வராயட மேக தமாய் கிலஹலால இன்னே எக்ஸா கிரிசும ஒய 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 காரியவசம் மகத்தேலா சம்பூர்ணம் பலபயம் கரா ஆரக்ஷக லேகாம் ஹிட்டு නිලධාරියාට උට බලපෑම් කළා. අඩු ගානේ ගිවිසුමට එකඟ වුණේ ආරක්ෂක හමුදා ප්‍රධානීන්ගේ නිර්දේශවත් ලැබෙන්න කලින්. එවැනි ගිවිසුමකට යනකොට හමුදා ප්‍රධානීන්ට දෙන ඔබේ නිරීක්ෂණ දෙන්න. ඒ නිරීක්ෂණ සලකා බලන්න ඕන. අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ දඩබඩ ගාලා දැම්මා හමුදා ප්‍රධානීන්ගේ නිරීක්ෂණවත් සලකා බලන්නේ නැතුව. මේ විදිහටයි මේ එකඟතාවයන් මේගොල්ලෝ අති කරගත්තේ. ගරු මුලසනා රූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, ඔබතුමාන්ට අපට මේ රට අපට පමණක් අයිති රටක් නෙවෙයි. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න 225ටවත්, ඇමති මණ්ඩලයේ ඉන්න 60 හුටාමාරටවත් පමණක් අයිති රටක් නෙවෙයි. ආණ්ඩුවක් කියන්නේ බාරකාරීත්වයක් පමණයි. බාරකාරීත්වයක් දරන පාලනයකට සදාකාලයටම බලපොත් වන අන්තර්ජාතික ආරක්ෂක එකඟතාවන් වලට එන්න පුළුවන්ද? එහෙම එන එක හරිද? අනාගත පාලනයකටවත් එක්කෙන් ගැලවෙන්න බැරි කරවන එක හරිද? එනිසා ගරු මූලසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, මේක ඔබේ මගේ පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. මේ රටේ පැවැත්ම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. දැන් තමුන්වහන්සේලා සෝෆා කිවිසුම ගැන සාකච්ඡා කරන්න වෙයි කියලා කිරියල් ඇමතිතුමා කිව්වා. තාම එකඟතාවය අවසන් වෙලා නැහැ කියලා. මම දන්නේ ඇමරිකානු රාජ්‍ය ලේකම් එන්නේ සෝෆා එකේ ඊටු ටික කරන්නද කියලා. සෝෆා කිවිසුමට තමුන්වහන්සේලා එකඟ වුණෝ එකඟ වෙලා නම් ඒකේ මොකද වෙන්නේ මූලසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි? ඇමරිකානු ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ හා EU කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ඕනෑම පිරිසකට ලංකාවට එන්න පුළුවන්. ඔවුන්ට රාජතාන්ත්‍රික මුක්තිය ලැබෙනවා. ඔවුන් මේ රටේ නීතියට යටත් නැහැ. ඒ කිසියම් ඇමරිකානුවෙක් අවියාලිත සහිතව යන්න එන්න පුළුවන්. පොලිසියට පරීක්ෂා කරලා බලන්න බෑ. ඒ කිසියම් ඇමරිකානුවෙක් මේ රටේ දැරිවියක් දූෂණය කරොත් ඔහු අපේ අපරාධ නීතියට යටත් නැහැ. දැන් ඇමරිකානු බාර් ඇසෝසියේෂන් එක, ඇමරිකානු නීතිඥ සංගමය මේ රටේ නීතිඥ සංගමයෙන් අනුමැතිය ඉල්ලනවා ඔවුන්ගේ නීති ඔවුන්ගේ සංගමේ උපකාර්යාලයක් මේ රටේ විවෘත කරන්න. මොකටද ඇමරිකානු නීතිඥ සංගමයට මේ රට ඇතුලේ උපකාර්යාල? අන්න සෝෆා එකගතාවෙන් පස්සේ මේ රටේ නීතියට, මේ රටේ විවස්ථාවට, මේ රටේ මූලික නීතියට යටත් නැති නිලධාරීන් එනවා ඇමරිකානුවන්. ඔවුන් හමුදා නිලධාරීන් වෙන්න පුළුවන්, ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවේ සිවිල් නිලධාරීන් වෙන්න පුළුවන්, ඒ අය සමග බැඳුණු උපකොන්ත්‍රාත්කරුවන් වෙන්න පුළුවන්. ඒ සියලුම දෙනා එනවා. ඇවිල්ලා ඔවුන් යම් කිසි වරදක් කරලා පොලිසිය අල්ලගෙන ගිහිල්ලා උසාවියට දැම්මම ඔවුන් වෙනුවෙන් පෙනී ඉන්න තමයි ඇමරිකානු නීතිඥ සංගමේ කාර්යාලයක් ලංකාවේ විවෘත කරන්න හදන්නේ. තමුන්වහන්සේලාද මෙයාට ඇදගෙන යන්නේ එතනට? අපි කවුරුත් දන්නවා ගරු මූලසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අප්‍රේල් මාසේ 21 වෙනිදා වෙච්ච අවාසනාවන්ත සිද්ධිය, ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදී ත්‍රස්තවාදීන් එල්ල කරපු මරාගෙන මැරෙන ප්‍රහාරය, ඒ ප්‍රහාරයත් එක්ක මේ රටේ ජන ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන් අඩාල වුණා, ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන් අඩාල වුණා, මේ රටේ ව්‍යාපාර කඩාගෙන වැටුණා, ජනතාවගේ හදවත් බියෙන් තැතිගැරුණා, තුෂ්ණිමූත වුණා, ආගමික ජාතිකත්ව ભેදයකින් තොරව ඒ ඉස්ලාම් මූලධර්මවාදී ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව මුළු රටම එකට හිටගත්තා. ඒ සිද්ධියට දවස් දෙකකට කලින් දැම්මේ ඉන්න ඇමරිකානු තානාපතිනිය කොහෙද ගියේ? මඩගලපුවට. ඇමරිකානු තානාපතිනිය මඩගලපුවට ගිහිල්ලා අල් නූරු කියන ඉස්කෝලේ විවෘත කළා ගොඩනැගිල්ලක්. ඒ ගොඩනැගිල්ල හදලා තියෙන්නේ ඇමරිකානු හමුදාව. ඩොලර් මිලියන ගාණක් මේකට වියදම් කළා. ඒ අල් නූරු කියන ඉස්කෝලේ එක ගොඩනැගිල්ල විවෘත කළා. ඒකට 1000ක් දාන්න පුළුවන් අතුලට. ඊළඟට හිස්බුල්ලා එදා ආණ්ඩුකාරයත් එක්ක ගියා තව තැනකට. සෙයින්ද මර්දු වලට ගියා. ඊතර තියෙනවා කාර්යප්ප පාසල. කාර්යප්ප පාසල ඇතුලේ තර විදියම ගොඩනැගිල්ල විවෘත කළා. ඒකත් ඇමරිකානු හමුදා ඉදිකලේ. මේ ගොඩනැගිලි දීට කලින් දෙකක් පෙබරවාරි මාසේ විවෘත කළා තියෙනවා. නින්ද ඌර වල එක ගොඩනැගිල්ලයි සුදේයි කුඩා වල තව එකයි. හා ඒ කියන්නේ 10000 දාන්න 4000ක් දාන්න ගොඩනැගිලි හතරක් හතරපොළක හැදුවා. දැන් ඔවුන් කියන්නේ මේක හදිසි ආපදා තත්වයකදී මහජනතාව එක්රැස් කර තබා ගන්නයි මේ හදන්නේ කියලා. ගරු මූලසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, හදිසි ආපදා තත්වයක් එන්නේ මඩකලපුව පැත්තට විතර දෙනවනම්, ඇයි අනිත් පැති වලට එහෙම හදිසි ආපදා තත්වයන් එන්න විදියක් නැද්ද? ඇයි සෙයින්ද මරුදු වල, ඇයි සුදේ කුඩා වල, ඇයි ඉන්න ඌර් වල, ඇයි අල් නූර් පාසලේ මේවේ විතරක් මේ ගොඩනැගිලි හැදෙන්නේ? මේක පිටිපස්සේ තියෙන කතාව මොකද්ද? තානාපතිතුමිය පාස්විරිදා ප්‍රහාරයට පෙර දඩබඩ ගාලා ඉස්මුල්ලා ආණ්ඩුකාරතුමත් එක්ක ගිහිල්ලා මේක විවෘත කරගත්ත ඉතුරු දෙකත්. පාස්විරිදා ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ දකුණේ සිංහල මුස්ලිම් මරාගෙන ඉල්ලක් ඇති වෙයි කියලා හිතලද? සිංහල අය මුස්ලිම් අයව මරනකොට ඒ අයව ගිහින් තියාගන්න ගොඩනැගිලි හැදුවේ? එතකොට දවස් 4කට පස්සේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ විශේෂ නියෝජිතයා ලංකාවට එනකොට ඔහුට බලන්න යන්න තිබ්බේ එතෙන්ටද? ඒ ජාත්‍යන්තර පින්තූරය හදන්නද සැලසුම තිබ්බේ? නැත්තම් disaster management වලට ගොඩනැගිලි හැදෙන්න ඕනේ ඒ ප්‍රදේශයේ විතරක්ද? ඒ නිසා තමුන්වහන්සේ අපි තේරුම් ගන්න ඕන ගලු මුරාසනාඩුර මන්ත්‍රීතුමනි, ඒ අය මේ රට අද අස්ථාවර කරමින් ඉන්නේ. ඒකට පාවිච්චි කරනවා සහරන්න. ඒකට පාවිච්චි කරනවා සහරන්න රකින්න මේක ඇතුළේ ඉන්න දේශපාලඥයෝ. අපි චෝදනා කරා ප්‍රධාන වශයෙන් රිෂාඩ් බදුරුදීන් නැමැතිතුමාට. අපි චෝදනා කළේ නෑ මේ අපේ කවුද පෞසි ඇමතිතුමාට. කබීර් රෂින්ට අපි චෝදනා කළේ නෑ. අන්තිමට මොකද උනේ? කබීර් රෂින් ඇමතිතුමාම කියනවා පක්ෂෙන් තීරණය කළා ඔක්කොම අයින් වෙන්න. ඊයේ පෙරදා කෝ කබීර් රෂින් ඇමතිතුමා. ඒතර මේක මොන පක්ෂයක්ද? ඒ ඔක්කොම අයින් වීමෙන් සමාජයට ගිය පණිවිඩය මොකද්ද? කබීර් රෂින් ඇමතිතුමාගේ සම්බන්ධීකරණ ලේකම් බුදු පිළිම කඩපු සහරාන්ලා ගැන තොරතුරු කිව්වට සහරාන් ලැබිලා ඔහුට ඔළුවට වෙඩි තිබ්බා. ඔහු අද ආබාධිතෙක්. ඒ මුස්ලිම් සමාජයේ මේ ත්‍රස්තවාදයට අකමැති සාමකාමීව ජීවත් වෙන්න කැමති මිනිස්සු අපි ඉන්නේ මේ මිනිස්සුත් එක්ක. ඇයි මේ මිනිස්සුව තමුන්වහන්සේලා අසරණ කරන්නේ? ඔක්කොම එක මල්ලේ අයින් වෙලා ඒ පාවා දුන්නේ මිනිස්සුම නෙවෙයිද? අනිත් ජන කොටස් වලට පෙන්වුවා අපි මුස්ලිම් ජන සමාජයේ ඉන්න එක මතයක. අපි මුස්ලිම් මැතිවරු ඉන්න එක මතයක පක්ෂ කොයි පැත්තේ වුණත්. ඒකද පෙන්වන්න ඕනකම තිබ්බේ? තමුන්වහන්සේලා ප්‍රබුද්ධ මනසකින් මේ ප්‍රශ්නය දිහා බලන අය නම් රිෂාඩ් බදුරුදීන්ට අයින් වෙන්න කියන්න තිබ්බේ. රිෂාඩ් බදුරුදීන්ගේ අම්මගේ සහෝදරයා තමයි, සහෝදරයාගේ දුව තමයි දෙමටකොඩ නිවසේදී මරාගෙන මැරෙන්නේ. තමුන්වහන්සේලගේ කාගේවත් අම්මා කාසා සහෝදරයෙක් සහෝදරියක් එහෙම නැහැ කියලා අපි කියන්නේ. අසාස් සාලිකේර දැන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න මුස්ලිම් කටයුතු ඇමතිතුමාගේ සහෝදරයා ඒ සහරානත් එක්ක වැඩ කරන්නේ කියලා, අන්තවාදයක් කියලා, වහබ්බාදයක් කියලා අපි නෙවෙයි කියන්නේ. ඉතින් දේශපාලන තන්ත්‍රයේ බලපෑම නොතිබුණා නම් අර ආයුධ හදන බෝම්බ හදන ඒවා ගොඩ ගෙනල්ලා ගොඩ බානකොට කාන්තන්කුඩි මිනිස්සු සයින්ද මර්දු වල මිනිස්සු පොලිසියට පැමිණිලි කරනකොට සහරාන්ව අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන් උනේ නැහැ. සහරාන්ව අත්අඩංගුවට ගන්න ලෑස්ති වෙච්ච OIC මාරු කළා. ඒක කරන්න නම් ආණ්ඩුව ඇතුලේ ඉන්න දේශපාලඥයෝ සහරාන්ව රකින්න ඕන. අපි කිව්වේ අන්නේ දේශපාලඥයන්ට ඉල්ලා අස් වෙන්න පරීක්ෂණ වලට ඉඩ දෙන්න. එහෙම නැතුව අපි කිව්වේ නැහැ, කවුරුත් කිව්වේ නැහැ. ඔක්කොටම කරුණාකරලා මට බාධා කරන්න එපා. කරුණාකරලා මුලසර මන්ත්‍රීතුමා මට බාධා කරන්න එපා. සහරාන්ව රකින්න එන්න එපා. කරුණාකරලා මන්ත්‍රීතුමා වාඩි වෙලා ඉන්න පස්සේ කතා කරනකොට මොන හරි දෙයක් කියන්න. ගරු මුලසරනට මන්ත්‍රීතුමනි, මෙතන තියෙන්නේ සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් අපි කාගේ?
මෙතුමා රිෂාඩ් බදුරුදීන් ඇමතිතුමාගේ අම්මගේ අයියා කියලා, මල්ලි කියලා. එයා සහරාන් සම්බන්ධව ඒ කතා කරන්න අවශ්‍ය
නැහැ. මේ කරුණාකල මට දෙන්න අවස්ථාව. කරුණාකල වාඩි වෙන්න. සහරාන්ගේ මල්ලි වාඩි වෙන්න. වාඩි වෙනවා අන්තවාදියා. එනවා මෙතන රකින්න. මුස්ලිම් ඉස්ලාම් අන්තවාදී මිනි මරුවන්ගේ මේ රට බැටකාලා ඉවරයි. ඒ නිසා රකින්න එන්නපා. මේ රටේ මිනිස්සු තහර 500ක් මරා දාලා පල්ලි කුඩු කරලා කතෝලික දේවස්ථාන වනසලා තව එනවා මෙතන කටමැද දොඩවන්න එනවා. අර
මන්ත්‍රී මහත්මයා
දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රීතුමා කතාව කළා. මොකද්ද කිව්වේ? ඒ ඉස්ලාම් අන්තවාදයෙන් දෙමළ ජනතාව විඳින පීඩනය.
අද කොයිද අර
පීඩනය? ඒ පීඩනය තමයි කිව්වේ. දෙමළ ජනතාව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසයක් හැටියට එක කොට්ටාසයක් කැබිනට් අනුමැතියක් දීලා ගැසට් එක ගහන්නේ. දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මේ පැත්තේ ඉඳන් ගොට්ට ඇල්ලුවට වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමා වැඩ කරන්න මේ රිෂාඩ් බදුරුදීන්ලගේ න්‍යාය පත්‍රයට. ඒ නිසා TN එකට ඇති කරන්න පුළුවන් කැංගෙඩියක් නැහැ. ඒ වුණත් ඉතින් TN එක අර ගම්පෙරළියෙන් අර එම්මෙන් හම්බෙන කීයක් කරේ හින්දා කඩේ යනවා. ඒක කරනවා. කටමැත දොඩවන්න එපා. ඔයාට මොකද්ද තියෙන රුදා? ඔයා සහරාන්ගේ බාප්පද? ගරු මුලසනාරුවන මන්ත්‍රීතුමනි, අපි කියන්නේ මේ රටේ මුස්ලිම් ජනතාව, සිංහල ජනතාව, දෙමළ ජනතාව කාගේවත් ආධිපත්‍යයකට නතු වී යුතු නැහැ. කට වහගෙන අහගෙන ඉන්නවා. ගරු මුලසනාරුවන මන්ත්‍රීතුමනි, කාගේවත් අනසකට යටත් වී දුන්නේ නැහැ. අද නැගෙනහිර පළාතේ දෙමළ ජනයා දෙමළ කෝවිල් 11කට වඩා කඩලා තියෙන අන්තවාදය. දෙමළ හින්දු කෝවිල් 11කට වඩා කඩලා තියෙන අන්තවාදය.
ඔබතුමාට
ඒ නිසා දෙමළ ජනතාව
පීඩාවට පත් කරලා තියෙනවා. විනාඩි දෙකක්
විතර. අන්‍ය ජාතිකයන්ට කිසිම කෙනෙකුට නැගිටින්න දෙන්නේ නැහැ. අන්‍ය ආගමිකයන් කිසිම කෙනෙකුට නැගිටින්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ ආධිපත්‍ය පතුරවන අරාබිකරණයක් කරලා මේ රට ගෙන යන්න හදනවා වෙනම අන්තයකට. තමුන්හන්සල තේරුම් ගන්න ගර්භාෂ යුද්ධ කරාට අන්තවාදී වහකවන්න හැදුවට මේ රට ගිනි තියන්න හැදුවට ඔය ඉස්ලාම් අන්තවාදී කල්ලි මේ පොළොව ඒ අරමුණ මුදුන්පත් කරන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. සහරන් අන්තවාදී උනේ සහරන් අන්තවාදී උනේ මොන මතවාදී හින්දාද? එහෙනම් මොකුද ඉන්නේ? එතකොට සහරන් කවුද? සහරන් කවුද? එයා එතකොට බෞද්ධද? එයා එතකොට බෞද්ධද? එයා හින්දුද? එයා හින්දුද බෞද්ධද කවුද? මහත්යෝ මගෙන් කුරානයේ තියෙන ඒවා උපුට ගන්න එපා. කුරාන් වල තියෙන වගන්ති එකින් එක මම ඕනනම් ඔයාලට කියන්නම්. අපි කියන්නේ මුළු මුස්ලිම් ජනතාවම අන්තවාදී කියලා. මේ රටේ මැදිස්ත මුස්ලිම් ජනතාවක් ඉන්නවා. හැබැයි එහෙනම් ඉතින් ISIS කියන්නේ ඉස්ලාම් නෙවෙයිද? ISIS කියන්නේ ඉස්ලාම් නෙවෙයිද? අර සිරියාව මරා ගන්න එක ඒ ඉස්ලාම් නෙවෙයිද? අනේ නොදන්න කේමල කතා කරන්න තුව අහගෙන ඉන්න මහත්තයෝ බැරණ යන්න. ඒ නිසා ගරු මූලස්සනාරුවන මන්ත්‍රීතුමනි මගේ කාලය දෙන්න. මේ දවස් දෙකකට කලින් ඇමරිකානු තානාපතිනිය ගියේ වෙන මොකටවත් නෙමෙයි ගොඩනැගිලි ඕපන් කරේ මොකටවත් නෙමෙයි. මේ අන්තවාදයයි ඇමරිකානු න්‍යාය පත්‍රයේ වැඩෙන්නේ එකට. මේ අන්තවාදයයි ඉස්ලාම් අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදයයි ඇමරිකානු තානාපති ඇමරිකානු න්‍යාය පත්‍රයයි පොම්පේනවා රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධානියයි ඔයා තමයි මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් එකේ සභාපති ඇමරිකානු රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ලේකම්. එයා ඉන්නේ මොකටද? ඇවිල්ලා ත්‍රිකුණාමලයට යන්නේ මොකටද? ත්‍රිකුණාමලයේ දෙමළ සිංහල මුස්ලිම් කාටත් අයිති ඉඩම් අක්කර 7000කට වඩා හඳුනගෙන වෙන් කරලා තින්නේ මොකටද? ත්‍රිකුණාමලයේ වරාය කිට්ටුව නැව නවත්තලා තින්නේ මොකටද?
ගරු මන්ත්‍රීපා කාලය අවසන්.
කාලය අවසන් නෑ අන්නර අපට බාධා කරපු එක්කලා කාලය දෙන්න. ඒ නිසා ගරු මුලසනාරුගේ මන්ත්‍රීතුමනි
අපි තාම ඕනකම කාලය අවසන් එක මම තීන්දුව
අවසන් කරනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. ඒ නිසා මෙතන තියෙන්නේ මේ රටේ අනාගත පැවැත්ම පිළිබඳ අනතුරක්. ආණ්ඩුව කරන්නේ අන්තවාදී සස්වාදයට උඩගෙඩි දුන්නා. සහරාන්න වත්තඩංගු උඩ ගන්නේ නැතුව වැඩෙන්න දුන්නා. ඒ අන්තවාදයට පවතින දුන්නා. අද ඒකෙන් උනේ මේ සමාජය තුෂ්ණිම් භූත වෙන තත්ත්වයකට පත් වුණා. ඒ නිසා මංගල සමරවීර මහත්තයා කියන ගණන් මිනුන් අනුව දැන් මිනිස්සුන්ගේ අතේ පයේ මාල වලලු බේස්ලට් සල්ලි උතුරන්න කලිසම් සාක්කුවල සල්ලි පිරিলা බොහොම සතුටෙන් ප්‍රීතියෙන් උත්සවශ්‍රීයෙන් ජීවත් වෙන රටක්. අනේ අර කැමරා මගුල් ගෙවල් වල ඡායාරූප ගන්න කැමරාකාරයෝ අපිට කියනවා අනේ සර් අර ඩ්‍රෝන කැමරාවට තියෙන තහනමයින් කළ දෙන්න කියලා. ඩ්‍රෝන කැමරාවට තියෙන තහනමයින් කළ දෙන්න කියලා. ඉතින් එහෙම තත්ත්වයකට අද හැම කාර්මාන්තයම වැටිලා ව්‍යාපාර කරගෙන යන්න බෑ. නමුත් තමුන්නාන්සලගේ මුදල් ලැබෙති වෙන ග්‍රහ ලෝකයක ඉඳන් ඇවිල්ලා මෙතන පාරම්බාල යනවා. ඒ නිසා ගරු මුලාසනරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි මේ ඔබෙත් අපෙත් කාගේත් රට අපි හැමෝම සමගියෙන් ජීවත් විය යුතු රට. ඒ රට කිසියම් ඕනම අන්තවාදයකදී ඒක ඉස්ලාම් අන්තවාදී ත්‍රස්තවාදී වෙන්න පුළුවන්. වෙන ඕනම තන්තවාදී ත්‍රස්තවාදයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට ඉඩ දිය යුතු නෑ. සිංහල දෙමළ මුස්ලිම් සාමකාමීව ජීවත් වෙන්න කැමති ඒ සාමකාමීත්වයේ දජේ අතේ තියෙන හැම ජන කොටසක්ම එකට එකතු වෙලා යන්තවාදී ඉවර කරන්න ඕනේ. එහෙම ඉවර කරපු දවසට තමයි මේ රටේ ආර්ථික සමාජ සංවර්ධනය පිවිදෙන්නේ. අපේ දරුවන් තෝරන සාමකාමී ශ්‍රී ලංකාව නිර්මාණය වෙන්නේ. මේ ආණ්ඩුවට ඒක කරන්න බෑ. උමනාවක් නෑ, ගායක් නෑ, රුදාවක් නෑ. ඇමරිකානු න්‍යාය පත්‍රයට දුවන එක විතරයි කරන්නේ. දැන් පොම්පේ ආවම මල් මාල දාලා පිළි අරන් පොම්පේ කියන විදිහට නටයි. එතනට විතරයි මේ ආණ්ඩුවේ ගමන තියෙන්නේ. නිසා අපි කියන්නේ මුළු මහත් ජන සමාජයේ මේ සාමකාමී අනාගතයක් කරා රැගෙන යාමට ජන වර්ග ජාතිකත්ව ભેදයකින් තොරව අපි හැමෝම එක දජයක් එක අරමුණක් වටා එකතු වෙමු කියන ආරාධනා කරමින් මගේ වචන ස්වල්පව අවසන් කරනවා. ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි.